Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Ustavni sud Srbije odbio je žalbu članova porodica 16 državljana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz sela Sjeverin kod Priboja, koje su 22. oktobra 1992. godine ubili pripadnici paravojne formacije Milana Lukića Osvetnici.
Sve ove 23 godine boriš se sam, bez pomoći gdje ikoga. Pomoći nismo imali ni sa koje strane.
Nerazriješena smrt kontraadmirala Krsta Đurovića, koji se protivio agresiji na Dubrovnik.
Meni je najzanimljivije i dan danas zašto nikad zvanično nije saopšteno šta su o tom slučaju rekli Jevren Sokić, pilot i kopilot, čija su imena poznata.
Među kandidatima za naredne lokalne izbore u Bosni i Hercegovini i osobe koje su služile kaznu za ratne zločine.
Da li je moguće dok postoje svježa sjećanja na sve ono što se događalo u periodu 92-95. U Bosni i Hercegovini, da osobe koje su učinile i pravomoćno su osuđene za učinjene ratne zločine mogu vršiti takve funkcije u Bosni i Hercegovini? Nažalost, kod nas je to moguće.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Ustavni sud Srbije odbio je žalbu članova porodica 16 državljana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz sela Sjeverin kod Priboja, koje su 22. oktobra 1992. godine ubili pripadnici paravojne formacije Milana Lukića Osvetnici. Srbija je ovom odlukom pokazala da odbija priznavanje odgovornosti za ovaj zločin i stavila tačku na zahtjeve članova ubijenih da im se isplati odšteta. Fond za humanitarno pravo pravdu će potražiti kod Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Slušamo Danicu Gudurić.
Prošlo je 23 godine, a sećanja Omera Hodžića, tada 10-godišnjeg dječaka, na 22. oktobar, kada je saznao da je među 16 Bošnjaka koji su u selu Mioče izvedeni iz autobusa i njegov otac Medo, još uvijek su sveža.
Meni je tada bio 10. rođendan. Upravo baš tog dana, znači četvrtak, je bio odlično, se sjećam svakog trenutka. Dječak koji je preživio otmicu došao i javio nam šta se desilo. Prvi mah smo očekivali da će doći do neke razmjene, da će ljude pustiti, ali baš ni za šta na svijetu nisu krivi. Kad čovjek živi poštenim načinom života, nema čega da se boji. Sve ove 23 godine boriš se sam, bez pomoći igdje ikoga. Pomoći nismo imali ni sa koje strane. Društvo u globalu počeo od firmi u kojoj su ti ljudi radili. To je katastrofa, to je skandalozno.
U početku je postojala nada da će se otac vratiti. Posle toliko godina nade više nema, priča Dženana Šukić, kojoj je ubijen otac Alija Mandal.
Jedino da se nađu te kosti, da se sahrane kako treba, da se obavi dženaza. Da je on nađe neki mir i mi da nađemo neki mir. I da bar ta pravda bude zadovoljena.
I posle svega, sramna je i skandalozna odluka Ustavnog suda Srbije. Porodice žrtava su ogorčene, kaže Omer Hodžić.
Ne priznaju nam status civilnih žrtava rata. To su bili ljudi, radnici, koji su pošli na posao da zarade koru hljeba sebi i svoje porodice. Imali su garancije države, imali su potvrde od države da mogu putovati, da mogu bezbjedno raditi, da su ljudi htjeli učestvovati u oružani sukobi, oni bi dobrovoljno otišli u Bosnu, kao što su odlazili neki drugi, ali ljudi su se odlučili na život, na rad, na posao i evo kako se sve završilo na kraju.
Odluku koju je doneo Ustavni sud Srbije predstavlja konačnu odluku na nivou Srbije u sudskom postupku da se članovima ubijenih isplati odšteta. Ustavni sud je zauzeo isti stav kao i prvostepeni i drugostepeni sud, smatrajući da ne postoji veza države Srbije i zločina koji se dogodio, pojašnjava pravni analitičar u Fondu za humanitarno pravo Relja Radisavljević.
Nesporna je činjenica da su oni oteti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Međutim, problem u ovoj odluci Ustavnog suda je što ceni samo tu činjenicu da ne postoji formalna nadležnost Republike Srbije na teritoriji tada već druge međunarodno priznate države, ali se gleda samo ta činjenica, ne uzima se u obzir obaveza državnih organa da u slučaju kada postoje osnovane pretnje po živote građana, po imovinu, da preduzme mere zaštite, na što su bili obavezni po sada važećem zakonu o unutrašnjim poslovima, naroče naročito u periodu kada su postojala saznanja sličnim zločinima koji su se dešavali u pograničnoj oblasti, koji su bili usmereni prema građanima bošnjačke nacionalnosti. Odluka je u neskladu sa tim činjeničnim stanjem.
Fond za humanitarno pravo, koji u sudskom postupku od početka zastupa porodice žrtava, nakon što su iscrpljeni svi pravni lekovi pred sudovima u Srbiji, u ime članova porodica podneće predstavku Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Za ove zločine Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krcmanovića, obojicu u odsustvu, a Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je, nakon što je uhapšen u Argentini u Haškom tribunalu, osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Za izbore koji će se u Bosni i Hercegovini održati 2. oktobra na listama kandidata našao se i Fikret Avdić Babo, koji je u Hrvatskoj služio višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine od 93. do 95. godine na području Bosanske Krajine. Ovog predratnog privrednika i političara za načelnika opštine Velika Kladuša kandidovala je laboristička stranka koju vode njegove kćerke. Prema Ustavu i bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu pravnih prepreka nema za osobe kojima je krivica pravomoćno dokazana, odnosno koji su odslužili kaznu zatvora. Pravo kandidovanja nemaju oni protiv kojih su podignute optužnice ili koji su na izdržavanju kazne. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Fikret Abdić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i direktor Agrokomerca, nekadašnjeg privrednog čuda, na dobrom je putu da zasjedne u fotelju velikog kladuškog načelnika. Njegov nekadašnji bliski saradnik Rifat Dolić kaže da je ova kandidatura vrhunac apsurda kojim obiluje Bosna i Hercegovina.
Ako se neko sa 77 godina života, neko sa tolikim teretom ratne hipoteke ili neko sa toliko izraženim osobinama egocentričnosti, sujete i intriga kandiduje za mjesto načelnika općine, onda to govori i o sistemu i državi u kojoj mi živimo. Fikret Abdić je objektivno biološki, politički, intelektualno i mentalno prošlost.
Vrhovni sud Hrvatske smanjio je za 5 godina kaznu zatvora od 20 godina koju je Abdiću izrekao Županijski sud u Karlovcu, ali je on izdržao 2/3 izrečene kazne. Sutkinja suda u Karlovcu Jasmina Jeremić-Mešnjak je izjavila da je Abdićev ratni zločin dokazan, te da je on odgovoran za otvaranje logora i prihvatnih centara kroz koje je prošlo najmanje 5000 ljudi.
Sama težina djela, nada sve potresna suđenja logoraša, ljudi koji su bili danima zatvarani, mučeni na običnom čovjeku neshvatljive načine.
Prema postojećem BH zakonodavstvu, oni koji su odslužili zatvorsku kaznu, pa i za ratne zločine, mogu biti aktivni u političkom životu. Uz ovu činjenicu, advokat Sead Hodžić postavlja i ovo pitanje.
Da li je moguće, dok postoje svježa sjećanja na sve ono što se događalo u periodu 92-95. U Bosni i Hercegovini, da osobe koje su učinile i pravomoćno su osuđene za učinjene ratne zločine mogu vršiti takve funkcije u Bosni i Hercegovini? Nažalost, kod nas je to moguće.
Na prethodnim lokalnim izborima prije 4 godine osuđeni za ratne zločine u Šamcu i Zvorniku, Blagoje Simić, Simo Zarić i Branko Grujić izabrani su u opštinske skupštine, a Zarić je obavljao i funkciju pomoćnika šamačkog načelnika. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović smatra da je ipak sve do građana, odnosno do birača.
Nemojmo povređivati stare rane, nemojmo negirati ono što su pravne institucije uradile i nemojmo tjerati inat jedni drugima, pokušajmo naći neke nove ljude, nove ideje i nemojmo se vraćati nekim konfliktima koji su zaista ostavili toliko dubok, bolan trag koji je zasut zločinima.
Kakve su šanse da se 77-godišnji Abdić vrati u politički život? Sudeći prema dočeku ispred zatvora u Puli, nakon što je u proljeće 2012. napustio ćeliju, njegove pristalice i dalje očekuju privredna i druga čuda.
Dobiti bitku protiv siromaštva i bijede na našim prostorima.
Vjerujemo da on može ponovo našu djecu, odnosno nas, vratiti na radna mjesta.
Legenda Fikret Abdić.
Jes, danas sretan dan, najsretniji nam je. Će babu doći. Jes, Bogom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Povratnici u Doboj na narednim lokalnim izborima ponovo će podržati aktualnog gradonačelnika i kandidata Srpske demokratske stranke za naredni četvorogodišnji mandat, Obrena Petrovića. Kažu da je za razliku od prethodnika Petrović uspostavio dobre odnose sa povratnicima u Doboj i da im pomaže u rješavanju njihovih problema. Slušamo Anesa Grbešića.
Na predstojećim lokalnim izborima u oktobru Husein Dubinović iz povratničkog naselja Sjenina neće imati dilemu o izboru gradonačelnika Doboja. Kaže da će ponovo glasati za aktualnog gradonačelnika Obrena Petrovića.
Pa evo ja kažem, potvrđujem i danas dani da bi glasao dok sam živ za Obrena Petrovića. Imam 7 glasova iz kuće i svi glasaju za njega. Mislim 90% stanovništva ovdje glasa u Sjenini iz toga razloga što je Obran Petrović kooperativan, da li se razni vjerski objekti, da li infrastruktura, da li ne znam šta, onda, da li kulturno-umjetničko društvo, uvijek je tu glavno da pripomogne, iskoči u pomoć i doprinosi na primjer to, da tako zaslužuje glasove i tako dalje.
Prije 4 godine na opštinskim izborima u Sjenini, naselju nastanjenom isključivo Bošnjacima, Obren Petrović je imao gotovo 150 puta veću podršku nego jedini kandidat za gradonačelnika bošnjačke nacionalnosti, Asmir Hrnjadović iz Saveza za bolju budućnost, koji je tada dobio svega 3 glasa. Bitno drugačiji rezultati nisu zabilježeni ni u drugim povratničkim sredinama. Za razliku od ranijih posljeratnih rukovodilaca lokalne uprave, Petrović je od samog početka imao drugačiji odnos prema povratnicima, kaže predsjednik udruženja logoraša iz Grabske, Ajo Hasančević.
Mi smo se vraćali u Grabsku, ali nijedan načelnik Doboja se nije udostojio da posjeti tad Grabsku, mada smo ih pozivali. Dolaskom Petrovića, prvi je tada došao u Grabsku i posjetio Grabsku. I to je bilo, ajmo reći, prihvatljivo, prihvatio nas kao povratnike, ponuduje saradnju, čak je i financijsku pomoć u obnovi nekih objekata. Volanta u Grabsku je financirana djelimično vanjska obnova sredstvima opštine Doboj. I mi jednostavno, što bi rekli, nemamo drugog izbora, za nas je Petrović prihvatljiv.
S druge strane, Petrovićevi politički suparnici nastoje u negativnom svjetlu prikazati njegov odnos prema Bošnjacima i da je aktualni gradonačelnik jedini lokalni političar srpske nacionalnosti koji dobija bošnjačke glasove. Da to nije tačno, potvrđuju navodi predsjednika mjesne zajednice Bukovačke Čivčije iz Udina Šehića.
Kad je formirana PDP stranka, mi smo tato što kažu glasali za PDP, jer obećali su nam asfaltu rad i uradili su ovo. SNSD partija, tad smo što kažu glasali za njih ovdje u Čivčijama, jer uradili su djeci poligon. Nije problem, kogod se pojavi sa nekakvim projektom, mi ćemo to podržati. E, tako i Obrena. Kad je bilo snijeg, onaj sve, u nas ljudi bave poljoprivredom i sve. Nek je podrobio sve plastenike. On je tad odmah obećao da će sanirat koliko kolno njegovim mogućnostima. I održao je to obećanje. Jer nije nam još ništa obećao da nije ispoštovao. Mada što kao mi smo skromni, mi ne tražimo sad nešto.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kada su Bošnjaci i Hrvati ubijani i protjerivani iz Doboja, aktualni gradonačelnik bio je jedan od šefova lokalne policije. Petrović se nedavno našao na udaru medija, ratnih veterana i političara u Republici Srpskoj zbog iskaza u tužilaštvu Bosne i Hercegovine o zločinima počinjenim u Doboju tokom 90-ih. On je dao iskaz tokom istrage protiv političkih i policijskih funkcionera Borislava Paravca, Milana Ninkovića, Andrije Biloševića i Milana Savića, koji su optuženi da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva. Kao bivši komandir policijske stanice, Petrović je govorio o hapšenjima puna pred pripremljenim spiskovima, ubistvima, zatvaranjima, silovanjima i mučenjima civila nesrpske nacionalnosti u Doboju i okolini, te uništavanju i pljačkanju njihove imovine. Kao i danas, Obren Petrović je tokom 90-ih bio član SDS-a. Petrovićeva stranačka pripadnost nema veze sa podrškom koju dobija od povratnika na lokalnim izborima, kaže poslanik SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Mihne Tokić.
Kad se podrži aktuelni gradonačelnik, mi prvenstveno tu se podržava ličnost aktuelnog gradonačelnika. Imamo korektnu i dobru saradnju sa aktuelnim gradonačelnikom.
Bivši potpredsjednik Republike Srpske i predsjednik SDP-a u Doboju Enes Uljkanović kaže da je Petrović uspostavio i dobre odnose sa susjednim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine i da su se sve prednosti te saradnje najbolje vidjele tokom poplava koje su devastirale Doboj u maju 2014. godine. Kada je riječ o četvrtim lokalnim izborima, na kojima će povratnici glasati za Obrena Petrovića, kandidata SDS-a, Suljkanović kaže da je situacija na terenu vrlo jasna.
Nakon 16 godina mog povratka i ovi ljudi koji su vratili, mislim da nemamo baš nekog prostora za neko eksperimentisanje. Imamo znači jedan put koji je do sad bio dobar i mi ćemo podržati sigurno gospodina Petrovića za mjesto gradonačelnika.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
U godini kada se obilježava 25 godina od smrti kontraadmirala Vladimira Barovića koji je izvršio samoubistvo, ne želeći da po komandi tadašnje JNA bombarduje Hrvatsko primorje, još jedan visoki oficir svojom nerazjašnjenom tragičnom sudbinom ratne 91. godine zaslužuje da bude pomenut. Riječ je o kontraadmiralu Krstu Đuroviću, bivšem komandantu garnizona u Kumboru, koji se po svjedočenju sagovornika Radija Slobodna Evropa protivio agresiji na Dubrovnik, a potom pod misterioznim okolnostima poginuo. Ko je bio Krsto Đurović, kako i zašto je stradao? Priču ima Dimitrije Jovićević.
Prvo što saznate kada u Wikipediji ukucate ime kontraadmirala Krsta Đurovića, osim podataka da je 1940. rođen na Cetinju, a umro, kako piše, negdje u Konavlima 5. oktobra 1991. jeste da je bio visoki crnogorski pomorski oficir koji je stao u zaštitu hrvatskih građana. Da li u toj konstataciji treba tražiti razloge zašto je njegova smrt i dan danas jedan od najzagonetnijih događaja tokom agresije na Dubrovnik? Gruvanje topova po Dubrovačkom starom gradu bilo je nešto čemu se oštro protivio Krsto Đurović, koji se ratne 91. nalazio na poziciji komandanta garnizona u Kumboru. Tako tvrde sagovornici Radija Slobodna Evropa, među kojima je Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se jedini bavio misterioznim okolnostima pod kojima je Đurović stradao i bio nevoljni neposredni svjedok kada je u ratnim Konavlima pao helikopter u kome se Đurović nalazio. U zvaničnu verziju tragičnog događaja, koju ispisuje tadašnji savezni sekretarijat za narodnu odbranu, kako je letjelicu oborila neprijateljska hrvatska strana, Koprivica je odmah posumnjao. Kako je bilo moguće da helikopter padne, a da prije toga niko ne čuje pucanj? Kako je moguće da su dejstvovali hrvatski vojnici, kada je danima prije toga to područje bilo pod potpunom kontrolom crnogorskih rezervista i pripadnika JNA? Pitao se Koprivica.
Meni je najzanimljivije i dan danas zašto nikad zvanično nije saopšteno šta su o tom slučaju rekli Jevren Cokić, pilot i kopilot, čija si imena poznata. Postoje tri verzije o pogibi Krsta Đurovića. Jedna da ga je ubila hrvatska vojska, druga da je ubijen u helikopteru i treća da je premlaćen i ubačen mrtav u helikopter i onda inscenira njegov pad u selu Popovići u Konavlima.
Koja je po vama najmanje vjerovatna, a za koju mislite da je najpribližnija istini?
Mislim da je najpribližnija istini da je on ubijen u helikopteru.
Po verziji hrvatske strane, Krsto Đurović nije stradao u helikopteru, već je navodno ubijen ranije. Isto je utvrdio i dubrovački ratni gradonačelnik Petar Poljanić, kasnije prvi hrvatski konzul u Crnoj Gori. Pozivajući se na podatke obavještenih službi Hrvatske i u Haškoj sudnici tokom suđenja Slobodanu Miloševiću, kategorično je negirao da su Krsta Đurovića ubili hrvatski gardisti. To ponavlja i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Jednostavnog razloga što tamo nikoga od naše vojske tog dana nije bilo. Apsolutno nikakve dvojbe oko toga nema od koga je Krsto Đurović izgubio život. Sasvim sigurno ni od koga sa hrvatske strane.
Poljanić je dobro poznavao Đurovića i sa njim je kao sa komandantom vojno-pomorske oblasti Boka imao više službenih kontakata na osnovu kojih je zaključio da kontraadmiral nije bio za napad na dubrovačko područje. Tomu je u atmosferi koja je bila prijateljska jednom prigodom Đurović direktno rekao:
Poljaniću, ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti. Dok sam ja tu, možete biti potpuno mirni. Neposredno poslije toga se dogodilo to da je on bio par dana u nekakvom, da li je to bio pritvor, to ja ne mogu reći, ali svakako on je bio sklonjen par dana.
11 godina kasnije, Nikola Samardžić, nekadašnji direktor Kotorske Jugooceanije, također na svjedočenju u Haškom procesu u Slobodanu Miloševiću, izjavio je kako ga je Krsto Đurović 10 dana prije napada na Dubrovnik posjetio i, kako je rekao, veoma ogorčen, žalio se kako se priprema napad na Hrvatsku, u čemu ne želi da učestvuje ni po cijenu života. Zanimljivo je i da je crnogorski ratni premijer Momir Bulatović u svojoj knjizi Pravila čutanja amnestirao hrvatsku stranu za Đurovićevu pogibiju. I dok se četvrt vijeka nagađa o stvarnoj verziji Đurovićeve smrti, Veseljko Koprivica smatra da je krajnje vrijeme da se veo tajne skine i crnogorsko tužilaštvo pokrene zvaničnu istragu kako bi se do kraja rasvijetila njegova tragična sudbina i kontradmiral dobio ono mjesto u novijoj crnogorskoj historiografiji kakvo mu u istinu pripada.
To je davno trebalo i vojni tužilac i državni tužilac i ne znam ko je sve bio nadležan. To je neoprostivo da poslije 25 godina još se ne zna istina. Nije bilo, naravno, političke volje da se istina otkrije i ako ikad došlo vrijeme, onda je to sada vrijeme.
I hoćemo li u dogledno vrijeme saznati ko je zapravo bio Krsto Đurović? Istinski patriota, oficir koji je bio spreman da vojničku čast životom brani ili je samo bio žrtva nesrećnih ratnih okolnosti? Ponovo Veseljko Koprivica.
Možda je najbolje reći da je bio i žrtva nesrećnih ratnih okolnosti, ali u svakom slučaju i patriota i jedan časni oficir koji je bio protiv agresije na Hrvatsku.
Još jednom Petar Poljanić.
Ja sam ga doživio kao izuzetno čestitog čovjeka. Mislim da bi se Crna Gora trebala ponositi što je imala takvog čovjeka i vojnika kakav je bio Krsto Đurović.
Na kraju, u traganju za odgovorima na mnoga pitanja, prava adresa je udovica Krsta Đurovića, Irma Đurović. Zatekli smo je da živi na ostrvu Mali Iš kod Zadra. U ekskluzivnom telefonskom intervju Radiju Slobodna Evropa, jedinom koji je dala nekom mediju, istakla je da četvrt vijeka jedino što želi jeste da sazna punu istinu.
Pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to, jer najgore kad sumnjate u nešto i živite s tim i onda vas to i muči. Ja bi najviše volila kad bi znala pravu istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Timovi koji rade na ekshumaciji žrtava proteklog rata u jami Radača u blizini Mostara u nekoliko navrata zadnjih mjeseci tražili su intervenciju deminera. Iako je nedavno u toj jami tokom ekshumacije pronađena mina, takozvana paštete iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, uvjeravaju kako opasnosti nema, te da je prisustvo deminera povremeno zahtjevano iz predostrožnosti. Najavljuju i da će proces ekshumacije u toj jami, za koju se pretpostavlja da je duboka i do 100 metara, po naredbi suda Bosne i Hercegovine biti nastavljen sve dok se ne utvrdi ima li u njoj još posmrtnih ostataka žrtava iz proteklog rata. Mirsad Behram javio se iz Mostara.
Iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona se saznaje da je posljednjih sedmica u više navrata zatražena intervencija deminera u procesu ekshumacije u prirodnoj jami Radača, koja se nalazi u nepristupačnom brdskom području kod sela Goranci sjeverozapad od Mostara. Port parol Instituta za nestale osobe BiH Leila Čengić kaže kako nema razloga za brigu jer se radi o rutinskoj proceduri.
Na svaki metar materijala koji se nalazi u jami, demineri dolaze radi detekcije. Prije mjesec dana pronađena je jedna neeksplodirana protupješadijska mina, takozvana pašteta, ali bez upaljača, a druga minsko-eksplozivna sredstva u samoj jami nisu pronađena.
Port parol štaba civilne zaštite Hain kantona Pero Pavlović potvrđuje da je u posljednje vrijeme bilo više zahtjeva za prisustvom deminera.
Zadnji takav zahtjev je bio upućen 12.7. i ekipe deminera su izišle na teren. Oni su negdje na 58 metru dubine, dakle, izvršili analizu i prema njihovoj informaciji nisu uočili nikakva minsko-eksplozivna sredstva.
Ekshumacije u prirodnoj jami Radača, za koju se pretpostavlja da je duboka i do 100 metara, vrše se po naredbi suda BiH, a provodi ih državno tužilaštvo. Zbog godišnjih odmora nije bilo moguće dobiti izjavu iz tužilaštva, ali je portparol te institucije Boris Grubešić ranije za naš program izjavio.
Prema prikupljenim dokazima i saznanjima na ovoj lokaciji se nalaze posmrtni ostaci većeg broja žrtava, uglavnom srpske i bošnjačke nacionalnosti ubijenih 92., 93. i 95. godine.
Iz tužilaštva su prije naveli i da su ostaci žrtava u jami Radača namjerno zatrpavani zatrovani raznim otpadom i eksplozivnim sredstvima. Također, jama Radača dovodi se i u vezu sa slučajem poznatijim pod nazivom Vranica, odnosno zarobljavanjem 13 pripadnika armije BiH u komandi 4. korpusa u maju 1993. godine, koji su živi prikazani na HTV-u, a potom im se gubi svaki trag. Porodice žrtava su kazale da su ostaci 10 od 13 tijela nađeni prethodnih godina od dvije obližnje jame, te bi preostala tri mogla biti upravo u Radači. Takvim indicijama raspolažu i u Udruženju logoraša Mostara, čiji predsjednik Safet Nožić je nedavno izjavio.
Prema mojim saznanjima da su tu i dalje nalaze kosti od momaka i ljudi i vojnika i koji su zarobljeni i odvedeni u nepoznatom pravcu.
Inače, ovo je četvrti put da se rade ekshumacije u jami Radača. Šta je pronađeno od juna prošle godine, portparol Instituta za nestale osobe BiH Leila Čengić govori.
Do sada je u ovoj jami pronađeno dosta životinskih kostiju i dijelovi skeletnih ostataka za koje postoji vjerovatnoća da bi mogle biti ljudske, i sa ovih pronađenih posmrtnih ostataka uzeti su koštani uzorci za DNK analizu kako bi se pokušao utvrditi identitet pronađenih kostiju.
Podsjetimo, prvi put ekshumacije u jami Radača rađene su još 2008. godine, kada su pronađene 4 žrtve, 3 srpske i 1 hrvatske nacionalnosti. Iz Instituta za nestale osobe BiH najavljuju da će ekshumacije u jami Radača, u kojima učestvuju predstavnici tog instituta, zatim policije, vještak sudske medicine, Međunarodne komisije za nestale osobe, federalne policije, civilne zaštite te rudari, biti nastavljene i da će se ići do kraja, sve dok se ne pretraži cijela unutrašnjost jame. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Među 210 muškaraca izvojenih 1992. godine na mostu na Štrbačkom Buku, koji su srpske snage odvele u neke od logora, a potom ubile, bio je Ekrem Vojić. Njegovo tijelo pronađeno je u masovnoj grobnici Tihotina 2002. godine. Dženita Duraković zabilježila je priču Ekremovog sina Edisa, koji je imao nepune 3 godine kada su mu ubili oca.
Svako od skoro 250 djece iz Ljutočke doline, koje je tokom rata ostalo bez jednog ili oba roditelja, priča je za sebe. Odrastanje je u tim okolnostima puno teže, a put kojim idete trnovitiji je.
Prije svega ja sam uvijek zahvalan svojoj majci, pošto je ona meni bila i otac i mati, kako kažu, i stvarno se je izborila za nas da nas izvede na pravi put. Samostalno, onako, naravno, imate neke poteškoće u toku odrastanja, nije isto, naravno, ali kažem opet, to mi je dalo neku snagu i neki dodatni motiv da uspijem i da budem najbolji koliko mogu biti u ovom što radim. Taj neki događaj životni, taj rat je oblikovao mene i kao umjetnika i uticao je na mene i da se borim više u životu, da imam želju da napravim nešto pozitivno, da moja pobjeda i moja najveća osveta zločincima bude moj uspjeh, moj osmijeh, znači da sve što uradim pozitivno u životu, da to bude moja nagrada i mojoj majci i mojoj porodici.
27-godišnji Edis, magistrant je Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek produkt dizajn, i dobitnik je srebrne značke univerziteta. Stečeno znanje već je primijenio radeći na monografiji knjige doktora Muje Begića Tomašica, gdje je bio angažovan da sa profesionalnog aspekta odabere fotografije koje će se naći u knjizi.
U početku mi je bilo teško da gledam te fotografije, pošto sa mog ličnog aspekta, moje lične tragedije, moj rahmetli otac Ekrem Vojić, on je isto prošao svu tu torturu, znači bio je bačen u tu masovnu grobnicu i njegovo tijelo je bilo u istom tom stanju. Tako kad sam gledao te fotografije, ja sam već poredio, ali nekako čovjek, nemoguće je da se vi isključite ako ste pogotovo lično to doživjeli. Ima nešto što se zove artikulacija šoka, znači kako vi proživljavate neki šok, kako ga ja doživljavam, šta utječe na mene, a šta na vas. Ja sam uspio nekako da tu svoju emociju da pretočim u energiju za rad. Meni najzanimljiviji moment u toku izrade te monografije je bila kada smo pregledali neke od tih fotografija, onda smo naišli na fotografiju jednog tijela u raspadanju, čija je facijalna ekspresija bila identična facijalnoj ekspresiji lika na slici jednog norveškog slikara Edvarda Manka, koji je bio inače slikar ekspresionizma. I pošto ja dolazim iz te oblasti, naravno ja sam to primijetio, oni nisu, pa sam im onda ukazao na tu sličnost i to je bilo zaista fascinantno. Vi kada pogledate sliku Edvarda Manka, po toj trajektoriji pažnje prvo što primijetite je ta facijalna ekspresija, taj neki lik, njegovu agoniju i kao da predosjeća to neko stradanje.
U saradnji sa doktorom Begićem, Edis priprema interesantnu izložbu radnog naziva Kada je vrijeme stalo. Tematika su ručni satovi pronađeni u masovnoj grobnici Tomašica. Izložba je u pripremi, a Sarajlije će imati priliku prvi da je vide, nakon čega bi trebala obići i druge bosansko-hercegovačke gradove. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.